Grupo Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, é algo que xa sucedía noutras cidades. Parece que dun tempo a esta parte tamén pode estar sucedendo aquí, en Lugo. Apareceron en diversas zonas da capital luguesa, nas rúas Lamas de Prado e Curros Enríquez, tamén no centro, determinadas marcas nas portas de algúns pisos. A Asociación SOS Milagrosa Lugo Norte denuncia que poden ser marcas que empregan os cacos para saber que vivendas están desocupadas temporalmente. O seu voceiro, Fernando Toubes, aclara que estas marcas non están relacionadas co fenómeno da ocupación.
Aprovechan los puentes de la gente para que se vayan a las segundas residencias y van probando si estas primeras viviendas están ocupadas o no. Lo acompañan con unas marcas que ponen en las puertas y después, como fue en este caso, timbran en lo que es en el portero automático a ese mismo domicilio para saber si habita alguien o no. Se preparan para el momento importante para ellos, que es el verano, que empieza a partir de junio.
O certo é que Fernando Toubes asegura que esta situación non é nova, que xa pasou outras veces, e algo máis ou menos habitual que sucede cada vez con máis frecuencia.
No digo que empiece a ser un clásico, pero suele ser algo habitual que cuando nos vamos encontrando en puentes como en Semana Santa, como ahora en mayo, pues estas actuaciones son cada vez más frecuentes. Lo que hacemos es no bajar la guardia en ningún momento. Estamos en contacto directo siempre con la Policía Nacional, que nos va aconsejando un poco todo lo que tenemos que hacer.
¿E qué día Policía Nacional sobre estas sospeitas? En principio non considera que a situación sexa preocupante. Non hai denuncias e esas marcas non se corresponden coas que empregan as bandas itinerantes que asaltan vivendas. Escoitamos o subinspector Manuel Arias.
Por agora non consta ningún tipo de denuncia sobre ese tema en dependencias policiais, e que o habitual, si pensamos que eso poden ser marcas para efectuar robos, non suele ser o modus operandi habitual deste tipo de bandas que son itinerantes. Este tipo de marcas que suelen utilizar o que utilizan é o celo, o fío ou a silicona ou un tipo de pegamento que lles permita ver si esa porta se abriu ou se cerrou. E que estamos falando simplemente de marcas.
Pois esas marcas obedecen, en principio, a outras cousas, pero iso non quita para que a Policía Nacional non este atenta, moi atenta, a esta situación. Manuel Arias.
Dibuxos ou diferentes tipos de sinais que poden ser simplemente unha broma ou pode estar marcando, pero non, en principio, non parece policialmente algo referente a marcas para efectuar ningún tipo de delito.
Pois a policía e os veciños continúan vixiantes, continúan alertas para abortar calquer tipo de circunstancia, calquer tipo de delito ou atentado contra o patrimonio. Veremos, o gallá que sexa só iso unha broma de mal gusto. Máis asuntos. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Quero contarche que o sur de Lugo está este xoves en alerta amarela por choiva, segundo informa a Axencia Estatal de Meteoroloxía. Esta situación de alerta extenderase mañá tamén ao centro da provincia. Espérase que caian ata 15 litros de auga por metro cadrado nunha hora. Falamos dunha xornada, polo tanto, no que as tormentas poden ser protagonistas de novo. Así que moita precaución. Para este xoves, en Lugo capital, agardamos alternancia de nubes e claros, precipitacións intermitentes pola tarde e unha temperatura máxima de 19 graus nas horas centrais do día. Con este tempo de fondo, imos ata a Mariña. En Expomar, na feira referente do sector náutico e pesqueiro que se celebra en Burela, están os nosos compañeros de Cope da Costa facendo un programa especial. Son máis de 350 marcas do sector representadas en 65 expositores. A feira ocupa 5.000 metros cadrados. Sergio López, o xerente da Organización de Productores Pesqueiros de Burela.
Es una localidad pequeña, un centro alejado de los grandes centros industriales. Lo ponemos muchas veces como ejemplo. Es que la pesca no es solo lo que factura el barco, lo que hace la lonja o lo que hace una fábrica de conservas. La pesca es que en un pueblo pequeño haya más de 100 exportadores, que haya 50 empresas y que de aquí salga un volumen de negocio en origen de 60 o 70 millones de euros, que entre la suma de APSA y la OP Sobre pasa a 100 y eso se multiplica a lo largo de la economía. Eso en la parte norte de Europa no lo entienden.
A pesca como fonte de riqueza en la costa de Lugo. En materia de seguridad, a educación xoga un papel fundamental. Case 9.000 alumnos da provincia de Lugo participaron no primeiro trimestre deste ano en actividades do plano director para mellorar precisamente a convivencia e a seguridade nos centros educativos. Policía Nacional e Garda Civil desenvolveron 277 actividades nos tres primeiros meses do ano en 164 centros educativos da nosa provincia. Tamén che contamos que a Policía Nacional busca a un individuo que supostamente agrediu de xeito brutal a un coñecido seu cunha barra de ferro. A vítima tivo que ser evacuada de urxencia ao hospital con varias fracturas e feridas na cabeza. Manuel Arias, de novo.
Fai dous días producese unha agresión dunha persoa sobre outra cunha barra de ferro, cunhas lesións graves. Inmediatamente se inicia unha investigación donde se identifica a persona agresora, a cal está sendo buscada, o cal esperamos que nas próximas horas, que ya é algo inminente, que se demostró a súa localización, polo tanto, cal detención e posta a disposición judicial.
Nos xulgados, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia eleva a 3 anos de cadea a condena a un veciño de Vilalba por agredir sexualmente a neta dos seus veciños, unha nena menor de idade. A Audiencia Provincial impuxéralle inicialmente unha pena de 2 anos de cadea. Por certo, a sala considera totalmente acreditada a versión da nena. A financiación ou non financiación do proxecto de Altri en Palas de Rei colouse no debate do Congreso dos Deputados. Foi a raíz dunha proposta non de lei do BNG para que o goberno rexeitase concederlle fondos europeos a esa fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa que promove a multinacional portuguesa en Palas. Unha proposta, por certo, que foi rexeitada. Os nacionalistas censuraron a postura de populares e socialistas. Mentres, Patricio Otero, do PSDG, censurou que o bloque busque atallos á lei para deixar a Altri sen esas axudas e que o Partido Popular pida subvencións como sexa a toda costa. Que din os populares? Jaime de Olano di que aínda está por ver que a esquerda galega antepoña os intereses de Galicia aos seus cutres intereses políticos. Literalmente. Así o dixo Jaime de Olano.
Asistimos esta tarde a un novo acto desa traición a Galicia que recurrentemente perpetran BNG e Partido Socialista de Galicia. Está por ver el día que la izquierda y la extrema izquierda antepongan los intereses de Galicia, a permítanme la expresión, a sus cutres intereses políticos, ¿no? Ocurre ahora con Altri como con la mina de Doade y como viene ocurriendo desde hace años con el despliegue de las renovables en Galicia. Son muy verdes, pero el BNG siempre se posiciona en contra y judicializa cualquier instalación de renovables en Galicia.
Do Congreso ao Parlamento, o Grupo Socialista exixe a Xunta de Galicia que informe públicamente do seu acordo verbal con Sargadelos. A encargada de defender a proposta foi a deputada Lara Méndez de Cervo. Pediulle ao goberno galego que vincule calquera axuda á empresa ao mantemento do emprego. De feito, saberán que nos últimos días, así o informamos, Sargadelos anunciaba 3 despedimentos. En Lugo ficamos porque temos que falar dunha cita festiva para despois das letras galegas. Entre os días 19 e 24 de maio chega unha nova edición do Lugo Máxico. Na súa presentación entre coellos e chisteiras estivo hoxe o noso ilusionista de cabeceira. Baruch Domínguez, contanos.
Será unha edición moi especial pro impulsor e director artístico deste evento, o Mago Antón, que neste 2025 cumpre medio século nisto da maxia, case nada.
Empecé no 75, estamos no 25 e salen as contas. Pasaron cousas fermosas en toda a miña traxectoria e unha delas foi precisamente o Lugo Máxico. E mirade, que son as cousas da vida. Xa van 20 e pico anos.
Con todo, o relevo xeracional está máis que asegurado, xa que na organización do programa botou unha man un rapaz novo, pero cun apelido moi ben sellado á historia da maxia en Galicia, Marcos Valdemar.
O certo é que sin esta iniciativa, sen o Lugo Máxico, posiblemente nin eu, nin moitos outros magos daqui de Galicia nos dedicaríamos ao que nos dedicamos hoxe, non?
No tocante ás actividades, durante toda a semana do Lugo Máxico haberá maxia nos barrios e colexios da cidade e tamén en edificios edificios como Bello Cárcere, O Mil ou Oula. Como novidade, o novo auditorio Fuxan os Ventos será o escenario das grandes galas do Venres 23, a cargo do Mac Edgar, e do sábado 24, con nomes como os de Cayetano Lledó, Charlie Mag ou Kiko Pastur, entre outros.
Escoitas, mediodía en Cope Lugo, agora con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.